SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
Se emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje na... Vojvurung pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajmo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u petak 30. siječnja, kao i sve one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu 31. siječnja u 14. sati. 11. sati, a pred nama je sat vremena osvrta na vijesti i zbivanja koje su obilježile ovaj tjedan. U tjednu u kojem je obilježen Dan Australije donosimo vam povijesni pregled što se dogodilo 26. siječnja, a čućete i tko su osobe koje su ove godine u različitim kategorijama dobile titulu Australca godine. Pri kraju smo natjecanja na Australian Openu bez hrvatskih sportaša i sportašica u finalnim mečevima. Posljednji hrvatski tenisač na turniru ove godine bio je Nikola Mektić. Donosimo vam njegov osvrt na polufinalni meč, ali i na vremenske uvjete u Melbourneu. Željko Kovačević donosi nam osvrt na tjedan u Hrvatskoj. Izdvajamo odluku o odbacivanju poziva za sudjelovanje u Trumpovom odboru za mir. Počinjemo s izborom tjednih vijesti za Australiju i svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Dvoje uhićenih nakon što je ukradeni automobil udario školski autobus u Geelongu u Viktoriji. Pronađeno tijelo 16-godišnjaka u regiji Blue Mountains u Novom Južnom Velsu. Dva slučaja zaraze smrtonosnim virusom Nipa potvrđena u Indiji. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Petak je 30. siječnja, ja sam Mirna Primorac i započinjemo pregledom vijesti zemlje. Dvije osobe su uhićene nakon incidenta u gradu Geelongu, gdje je policijski helikopter jučer poslijepodne uočio ukradeni automobil Kia Optima u četvrti Newtown. Tijekom pokušaja policije da presretne vozilo, isto je udarilo u školski autobus, a policijski službenici su bili prisiljeni pucati kada se automobil zaletio prema njima i sudario sa drugim vozilom. U vozilu su se nalazili muškarac i žena koji su brzo uhićeni i zbog zadobivenih ozljeda odvedeni u bolnicu gdje su noć proveli pod policijskim nadzorom. Nitko od putnika u autobusu nije ozlijeđen. Melissa Webbes iz policije Viktorije izjavila je da je zgrožena ovim incidentom.
I'm really dismayed. To see such violent and reckless behavior.
Doista me uznemiruje ovako nasilno i neodgovorno ponašanje počinitelja kojim su ugroženi sigurnost zajednice i životi naših policijskih službenika, kazala je Webbes. Službe hitne pomoći pronašle su tijelo 16-godišnjaka u regiji Blue Mountains nakon što se tijekom kampiranja razdvojio od svog prijatelja. On i njegov 17-godišnji prijatelj putovali su vlakom do gradića Lore, oko 80 km zapadno od Sidneja, a potom pješice krenuli prema Mount Hay na trodnevni izlet. Stari dječak je u srijedu navečer aktivirao svoj osobni uređaj za lociranje i spašanje, dok je tijelo mlađeg tinejdžera pronađeno u obližnjem potoku. Toplinski val s rekordno visokim temperaturama i dalje pogađa Australiju, dok ekstremna opasnost od požara prijeti dijelovima Južne Australije, a u Novom Južnom Velsu temperature zraka već šesti dan za redom prelaze 40 stupnjeva. Na poluotoku York i zapadnoj obali Južne Australije na snazi su najviši stupnjevi opasnosti od požara, dok su u mnogim drugim dijelovima države na snazi visoki stupnjevi opasnosti. Upozorenja na izuzetno vruće vrijeme također su na snazi oko planinskog područja Snowy Mountains i zapadnih dijelova Novog Južnog Velsa. Meteorologinja Državnog meteorološkog ureda Sarah Scully izjavila je za ABC da bi krajnji jug Australije mogao očekivati kratkotrajno olakšanje tijekom vikenda.
It's expected to bring hit and miss thunderstorms, potentially severe throughout eastern parts of Victoria.
Očekuju se povremene grmljavinske oluje, potencijalno snažne, u istočnim dijelovima Viktorije i jugoistočnim dijelovima Novog Južnog Velsa. Niže temperature mogle bi u nedjelju donijeti i snježne pahulje u Tasmaniji uz mogućnost tuče. Ovaj tjedan vrućina je bila glavni događaj, no konačno stižu malo hladniji dani koji će mnogim donijeti olakšanje, kazala je Scully. Vlasti upozoravaju da bi suhi vremenski uvjeti tijekom sljedećih nekoliko tjedana mogli ponovno rasplamsati veliki požar u nacionalnom parku Otways na zapadu Viktorije. Trenutačna prijetnja je smanjena nakon što je požar na zapadu zemlje uništio 3 kuće i još 16 objekata, kada je promjena vjetra pogodila to područje tijekom snažnog toplinskog vala ranije ovog tjedna. Čelnik organizacije Forest Fire Management Victoria, Chris Hardman, upozorava da još uvijek postoji rizik od ponovnog izbijanja požara. Za nekoliko zajednica u tom području trenutno je na snazi naredba Watch and Act. Senatorica nacionalne stranke Bridget McKenzie krivi državnu potrošnju za očekivano povećanje kamatnih stopa sljedeći tjedan. Rizničar Jim Chalmers kategorički odbacio tvrdnje da vlada doprinosi ponovnom rastu inflacije nakon što je preferirani tromjesečni pokazatelj Središnje banke objavljen u srijedu premaši očekivane prognoze. Prema podacima Zavoda za statistiku, indeks potrošačkih cijena porastao je na 3,8% u prosincu u odnosu na 3,4% u godini do studenog. Senatorica McKenzie izjavila je za Channel 9 da vlada mora staviti svoju potrošnju pod kontrolu.
The Labor Party's inability to get their spending under control has seen international rating agencies, the IMF, the OECD all saying
neuspjeh laborističke stranke da obuzda svoju potrošnju doveo je do toga da međunarodne rating agencije MMF i OECD upozoravaju kako se potrošnja mora kontrolirati ako ne želimo da inflacijski pritisci rastu. To će biti strašan udar na obitelji i nositelje hipoteka jer će vidjeti rast računa, povećanje rata kredita i skuplje namirnice, kazala je McKinsey. Novo izvješće instituta Superpower sugerira da bi oporezivanje tvrtki odgovornih za zagađenje moglo povećati državni proračun, smanjiti emisiju ugljika i pomoći potrošačima. Dvije nove naknade na tvrtke koje rudare ili uvoze ugljen, plin, naftu i goriva mogle bi do 2050. godine prikupiti oko 35 milijardi dolara godišnje, a prihod bi se mogao koristiti za smanjenje troškova energije za kućanstva i male tvrtke. Institut upozorava da Australija ne smanjuje emisije stakleničkih plinova dovoljno brzo da bi do 2050. godine postigla neto nultu stopu emisija i da je nužno ojačati nacionalni proračun. Vlasti istražuju bacanje bombe kućne izrade među prosvjednike koji su se okupili povodom dana invazije u Pertu 26. siječnja kao mogući teroristički čin. Zapadnoaustralska policija navodi da je 31-godišnjak bacio eksplozivnu napravu koja je sadržavala vijke i kuglice ležajeva okružene eksplozivnom tekućinom među prosvjednike okupljene u centru Perta. Muškarac je optužen za namjeru nanošenja štete na način koji ugrožava život, zdravlje ili sigurnost te za izradu ili posjedovanje eksploziva u sumnjivim okolnostima. Zajednička izjava policije Zapadne Australije, Australske savezne policije i domaće sigurnosno-obavještajne agencije ASIO objavljene u srijedu navečer i navodi da je istraga i dalje u tijeku. Ministar zdravstva Mark Butler rekao je da vlada pomno prati izbijanje smrtonosnog virusa Nipah u Indiji. Dva slučaja zaraze virusom potvrđena su u saveznoj državi Zapadni Bengal, a najmanje 190 osoba je u karanteni. Virus koji obično prenose šišmiši i životinje poput svinja može izazvati groznicu i upalu mozga, encefalitis, a stopa smrtnosti kreće se između 40 i 75%. Ministar zdravstva istaknuo je da vlada surađuje s međunarodnim zdravstvenim partnerima i uskoro će Australcima pružiti dodatne upute.
Like other countries, we're monitoring the recent outbreak of the Nipah virus in West Bengal province of India.
Kao i druge zemlje, pratimo nedavno izbijanje virusa u saveznoj državi Zapadni Bengal, gdje su potvrđena dva slučaja zaraze. Situaciju pratimo vrlo pažljivo, surađujemo s međunarodnim vlastima, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, a dodatne upute bit će objavljene na internetskoj stranici cdc.gov.au, stranici novog Centra za kontrolu bolesti, kazao je Butler. On je također savjetovao svim Australcima koji planiraju putovati u Indiju da prate internetsku stranicu vlade Smart Traveler za najnovije informacije. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti svijeta. Granični prijelaz Rafa između pojasa Gaze i Egipta bit će ponovno otvoren po prvi put u gotovo dvije godine, pružajući ograničenu pomoć području koje je još uvijek pod opsadom. Izrael je priopćio da je pristao ponovno otvoriti prijelaz isključivo za pješake uz stroge sigurnosne kontrole, nakon što je tijelo posljednjeg izraelskog taoca vraćeno iz Gaze. Osobe koje napuštaju pojas Gaze moći će slobodno putovati dok će svi koji ulaze prolaziti sigurnosne provjere koje provodi delegacija Europske unije, izraelska vojska i izraelska sigurnosna služba Shin Bet. Pripreme su u tijeku za izradu popisa putnika, pri čemu su prioritet pacijenti, ranjenici, nositelji inozemnih putovnica, studenti, kao i postupni povratak stanovnika Gaze koji se liječe u inozemstvu. Zahir Al-Wahidi, ravnatelj Centra za zdravstvene informacije u Gazi, kazao je sljedeće. Više od 20.000 građana završilo je proceduru upućivanja na liječenje u inozemstvo i čeka putovanje. Među njima je 4.000 djece i 4.000 pacijenata oboljelih od raka. Postoje izuzetno kritični slučajevi koji zahtijevaju hitnu medicinsku evakuaciju, kazao je ravnatelj Centra za zdravstvene informacije u pojasu Gaze. Sjedinjene Američke Države upozorile su da su spremne na vojnu akciju ako Iran krene prema razvoju nuklearnog oružja, dok američka mornarička flota pristiže u regiju Bliskog istoka. Ministar obrane Pete Hegseth rekao je da Washington osigurava da Teheran ima sve poticaje za postizanje dogovora, te da Iran ne bi smio težiti nuklearnim sposobnostima. Američki dužnosnici navode da predsjednik Trump još uvijek razmatra svoje opcije u trenutku rastućih napetosti nakon iranskog gušenja prosvjeda i zabrinutosti zbog razvijanja nuklearnog programa. Čelnica vanjske politike Europske unije izjavila je da Europa više ne može računati na Sjedinjene Američke Države kao svoj strateški centar gravitacije, upozoravajući da je promjena američkih prioriteta strukturalna, ne privremena. Govoreći na godišnjem sastanku Europske obrambene agencije u Briselu, Kaja Kallas istaknula je da Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost.
Europe is no longer Washington's primary center of gravity. The shift has been ongoing for a while. It is structural, not temporary.
Europa više nije glavni centar gravitacije Washingtona. Ta se promjena događa već neko vrijeme i to je strukturalno, a ne privremeno. To znači da Europa mora preuzeti inicijativu. Nijedna velika sila u povijesti nikada nije preživjela stavajući vlastiti opstanak u nečije druge ruke, kazala je Kallas. Njene izjave dolaze u trenutku kada europski čelnici razmatraju kako ojačati zajedničku obranu, suočeni s rastućom neizvjesnošću oko dugoročnog američkog angažmana u Transatlantskom savezu. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 30. siječnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate tjedni osvrt na vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 30. siječnja. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada najvažnijim zbivanjima ovog tjedna u Hrvatskoj.
Hrvatska se pridružila europskim zemljama koje će odbiti poziv Odboru za mir kojeg je osnovao američki predsjednik Donald Trump. Ministar financija Primorac odlazi u Europsku banku, a umjesto njega dolazi rekorder po broju ministarskih fotelja. Ovo će mu biti četvrto ministarstvo koje vodi. Europski pučani, najveća skupina u Europskom parlamentu, kojima pripada i Plenkovićev HDZ, okuplja se u Zagrebu nedugo nakon prijedloga šefa Europske pučke stranke da Europa dobije predsjednika. U Hrvatskoj preko 700 SLAP tužbi protiv novinara i osoba uključenih u javno djelovanje. Rukometaši Hrvatske navijačima kidaju živce, ali grabe dalje. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Odbor za mir, Board of Peace, nova je postavka međunarodnih odnosa, svojevrsna protuteža predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u Ujedinjenim narodima, koji u taj odbor nije pozvao Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, ali ni Dansku, na čiji teritorij Grenlanda ima pretenzije. Paradoks je to da se Odbor za mir formirao temeljem rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, izglasane 17. studenog 2025. godine kao prijelazno tijelo čija će zadaća biti upravljanje pojasom Gaze nakon završetka dvogodišnjeg rata na prostoru te palestinske enklave na Sredozemnom moru. Odbor je dakle primarno utemeljen radi rješavanja oružanog sukoba u Gazi, ali ga je američki predsjednik samoinicijativno proširio na misiju održavanja mira diljem svijeta, kako to predviđa njegova povelja potpisana 22. siječnja ove godine na marginama 56. svjetskog gospodarskog foruma u švicarskom Davosu. Trump se postavio za predsjednika odbora s neograničenim mandatom, a u izvršnom odboru nalaze se osobe od njegova povjerenja poput zeta Jareda Kushnera, poduzetnika Steve'a Witkoffa, američkog državnog tajnika Marka Rubija i bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira, koji ipak nije postao visoki povjerenik za Gazu zbog protivljenja dijela arapskih zemalja, već je taj položaj pripao bugarskom političaru i diplomatu Nikolaju Mladenovu. Stoga ne čudi da je Bugarska, uz Mađarsku, za sad jedina članica Europske unije koja je u Davosu potpisala povelju Odbora za mir. Unatoč Trumpovoj pozivnici, članstvo su u Odboru za mir odbile među ostalima Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Španjolska, Švedska i Slovenija. A Kanadi američki predsjednik povukao ranije upućenu pozivnicu zbog govora kanadskog premijera Marka Carneya, koji je otvoreno osudio primjenu sile i zakon jačega u međudržavnim odnosima. Rusija se pridružila odboru, Kina je ostala suzdržana, a povelju su potpisale Argentina, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Kosovo, Pakistan, Saudijska Arabija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, a priključenje su najavili Albanija, Bjelorusija, Egipat te Izrael. Ujedinjene narode čini 193 država članica te Vijeće sigurnosti u kojem pravo veta imaju 5 stalnih članica. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, a za razliku od Ujedinjenih naroda, Odbor za mir djeluje kao elitni klub pridruženih članica s predsjednikom Trumpom na čelu. Članstvo je besplatno 3 godine, a onda je godišnja članarina milijardu američkih dolara po članici. Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je poziv Donalda Trumpa Hrvatskoj za ulazak u njegov Odbor za mir. Predsjednik je rekao kako ga je predsjednik vlade Plenković pokušao nazvati, ali se nije mogao javiti, te kako sluti da premijer želi odbiti poziv i zato traži njegovu podršku.
Preko posrednika, da, nakon 100 godina. Ništa, nisam se mogao javiti, ne, kao ni sada što se nisam mogao javiti, jer me jutro zvao na običnu liniju, dakle ja da budem nekakav amortizer, pokrivač. Jel bi ja sad trebao reći, ne može ako ne riješimo to i to. Mislim, stvar je u tome što on tu odluku može donijeti sam. Jer ga, mislim, to ne bi bilo ustavno, ali nema nikoga da ga pozove na odgovornost. Saborska većina je kontrolirana ili kupljena ili korumpirana i dok to imaš, stvari idu dalje. Jel pitao za pomoć Ukrajini zadnju od 15 miliona eura? Ne kažem da bi rekao ne. Nije pitao. Sad mu trebam ja. Kak sad ne može bez mene?
U međuvremenu, nakon ove izjave, predsjednik Republike i predsjednik vlade uspjeli su razgovarati, potvrdio je to predsjednik vlade Plenković, te rekao kako je stajalište vlade da Hrvatska neće pristupiti Trumpovom odboru za mir. Predsjednik vlade Plenković.
S obzirom da je prošloga tjedna on komunicirao da bi htio nešto o tome znati i da se može ništa bez njega odlučiti, ono što mogu reći da je stav vlade i stav parlamentarne većine da u ovom trenutku Hrvatska ne bi pristupala odboru za mir iz niza razloga. Nakon temeljitih analiza priopćili smo mu to, on je rekao da je on svoj stav komunicirao danas javno i nemam tome više što dodati.
Predsjednik je rekao da ste vi dobili zapravo vruć krumpir u ruke i da sad čekate njega da vam kaže šta da radi.
Nema nikog pokrivanja, niti mi treba nekakav asistent da zauzmemo stav.
Saborski odbor za europske poslove podržao je kandidaturu ministra financija Marka Primorca za mjesto potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke. Na odbor je Primorac stigao s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji je istaknuo kako je Hrvatska ostvarila nevjerojatan uspjeh u smislu pozicioniranja svojih dužnosnika u europske financijske institucije, jer uz Primorca i guverner HNB-a Boris Vujčić na drugoj je čelnoj poziciji u okviru Europske središnje banke. Plenković je nakon toga na sjednici Saborskog odbora za financije i državni proračun govorio o Tomislavu Ćoriću, novom ministru financija. Naveo je da je riječ o političaru i stručnjaku koji ima sve stručne reference, koji je bio član njegove prve i druge vlade, obavljao dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, ministra zaštite okoliša i energetike, kasnije ministra gospodarstva i održivog razvoja. Dolazi s ekonomskog fakulteta s katedre za financije s pozicije viceguvernera Hrvatske narodne banke, te ima vrlo značajno i bogato iskustvo. Lijeva oporba nema baš najbolje mišljenje o superministru. Mirela Ahmetović iz SDP-a podsjetila na afere koje se vežu uz novog ministra financija Ćorića.
Poruke izmijenjene s Josipom X. Rimac. Optužbe njegovog bivšeg pomoćnika Domagoja Validžića. Sve nerazriješene afere poput vjetroelektrana, plin za cent, avansno plaćanje plina PPD-u.
Zagreb će ovog vikenda biti domaćin za više od 20 lidera europskih institucija, država članica Europske unije i stranaka iz obitelji Pučana, među kojima je i predsjednica Europske komisije von der Leyen. Predsjednik Pučana u Europskom parlamentu Manfred Weber, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Macola, očekuje se i dolazak njemačkog kancelara Friedricha Merca, kojem će to biti prvi posjet Hrvatskoj, te Donalda Tuska, koji u Zagreb dolazi prvi puta od kada je ponovo postao poljski premijer. Prisustvovat će i Antonio Tajani, talijanski šef diplomacije i zamjenik premijerke Giorgia Meloni. Inače, šef Europske pučke stranke Manfred Weber predlaže novu funkciju u Europskoj uniji, predsjednika Europske unije, čime bi se on, tvrdi, jasnije artikulirala stajališta Europske unije u vanjskoj politici. Cilj je da se prijedlog razradi do izbora 2029. U ovom trenutku teško je zamisliti da bi se stare članice Europske unije u neku ruku odrekle samostalnog utjecaja na vanjsku politiku, kao i nekim novim članicama koje su vezane uz politiku predsjednika Trumpa. No, s druge strane, u kriznim vremenima poseže se za snažnom osobnošću i jakim liderstvom. Hrvatsko novinarsko društvo u suradnji sa Zelenom akcijom organiziralo je okrugli stol s temom takozvanih SLAP tužbi. Riječ je o tužbama za povredu ugleda i časti protiv novinara, urednika i medija. Trenutačno ih je na hrvatskim sudovima aktivno više od 700. Ostalo je još simboličnih 99 dana, kako je istaknuto, za implementaciju Europske anti-SLAP direktive. Njome bi se trebale zaštititi osobe uključene u javno djelovanje od očitih neosnovanih tužbi ili zlonamjernih sudskih postupaka. Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara. Hrvatski izbornik Islanđanin Dagur Sigurdsson ogorčen je EHF-om, krovnom Europskom rukometnom federacijom, zbog uvjeta i rasporeda na Europskom rukometnom prvenstvu u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj. Novinar Nove TV Ivan Forijan objavio je fotografiju hrvatskih rukometaša koji spavaju na podu autobusa tijekom petosatnog putovanja od švedskog Malmea do danskog Herninga, samo dan prije polufinalne utakmice s Njemačkom u petak. I poslije dvije utakmice zaredom, dan za danom sa Slovenijom i Mađarskom. Slovenci su hrvatski rukometaši pobijedili rezultatom 39-31, a Mađarsku 27-25 u dramatičnom završetku. Evo što je rekao Sigurdsson na preskonferenciji.
They don't care about the players, about the teams. They are just, they are like a fast food company. They don't care about the quality, they are just selling. Actually, they are like an event company. Just ordering some artists, putting up a good show, nice press conference. Doesn't matter that we had a four-hour drive from Malmö in the morning. We had 2 days less than some of the teams who are in this competition to make 7 games. And everybody that knows something about sport, they know that 2 days rest in a period of 12 days, 7 games, is a hell of a lot. Game number 6 and game number 7, we had to do inside 22 hours. Next morning, they put us in a bus like frozen chicken and drive us here, and we are not even close to the training hall. And then I have to go to a press conference to come back to the hotel 6 o'clock to check if my players are healthy, to have a meeting, to have an analyzing of the game tomorrow. And we are in the semifinals.
Poručuje izbornik hrvatskih rukometaša Sigurdsson.
Čuli smo Željka Kovačevića i njegov osvrt na tjedan u Hrvatskoj. I time smo došli do kraja pregleda vijesti u petak 30. siječnja. Program ćemo nastaviti temama koje su obilježile ovaj tjedan. Kontroverze oko datuma proslave Dana Australije, izbora Australaca godine i nastupi hrvatskih sportaša na Australian Openu. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom, moje ime je Mirna Primorac. Teniski turnir Australian Open, prvi Grand Slam sezone, približava se kraju Melbourneu. U sljedeća tri dana održat će se finalni susreti u svim kategorijama, posljednji će biti tenisači čiji je finalni meč na rasporedu u nedjelju navečer. Među finalistima neće biti tenisačica i tenisača iz Hrvatske, a posljednji su u igri u srijedu bili Mate Pavić i Nikola Mektić u kategoriji muških, odnosno mješovitih parova. U četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i Marcelo Arevalo igrali su protiv poljsko-britanskog para Jana Zelinskog i Luke Johnsona, te su poraženi rezultatom 7-6 i 6-2. Nikola Mektić je u polufinalu kategorije mješovitih parova zajedno s Amerikankom Taylor Townsend odmjerio snage sa domaćim dvojcem Johnom Pearsonom i Olivijom Gadecki. Nakon iznimno velike borbe i neizvjesnog završetka, Mektić i Townsend poraženi su rezultatom 7-6, 2-6 i 13-11, čime je završeni posljednji nastup Hrvata na ovogodišnjem Australian Openu. S Nikolom Mektićem razgovarala sam nakon meča i na početku ga zamolila za komentar tog uzbudljivog susreta.
Pa je, mislim da je ovako za jedan meč mješovitih parova, mislim da bi bio na dobroj razini. Na level bio na dobroj razini. Prvi set je bilo skroz jednačeno. Evo, na kraju, da, kad sve zbrojim i oduzim, nisam još stigao ni razmisliti o meču, ali da, otišli smo, dva tajbreka su otišli na njihovu stranu i drugi set smo relativno rano breknuli i nekako držali to do kraja, ok, treći set, a mislim, koliko je na kraju bilo, 13-11, 14-12, mislim, šta reći, sve je jasno po rezultatu da su oba tima imali svoje šanse. Evo, meni je žao, imao sam dva servisa na 8-7, možda da sam to nekako uspio, da sam uspio tu zatvoriti, nisam, na kraju otišao, produžilo se, a dobro, bože moj, bilo je svakako zanimljiv meč, nažalost, rezultat nije otišao na našu stranu, ali eto, bitno je, mislim, treba cijeniti uopće ove momente da možeš igrati na ovakvom stadionu, u ovakvoj atmosferi i da ti se pruže ovakvi momenti, tako da ne možeš se uvijek samo nadati pobjedi, treba možda biti zahvalan i na generalno na iskustvu.
Vi ste igrali svaki dan od subote, znači subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak i danas, evo u srijedu. Uzmimo obzir da je subotu i utorak je bilo preko 40 stupnjeva. Naravno da se ni ne stignete oporaviti od tih temperatura i od mečeva i od igranja u to. Kako se ipak pripremate za ovakve mečeve kada igrate ono iz dana u dan?
Pa dobro, to je sve opet puno lakše za nas koji igramo parove, ali takve neke stvari puno više utječu na single igrače koji igraju, pogotovo muški igraju na 3 dobivena seta i to je, skidam im kapu, ja ne znam kako oni to izdrže. Mi ipak igramo na dva dobivena seta i nije to toliko naporno. Ok, ovi dani kad je bilo baš vruće, to nije se igralo. Igralo se, ja sam jučer igrao u 11 ujutro, tako da još uvijek je bilo nekih 35 stupnjeva. Koliko god je vruće, igrao sam i u gorim uvjetima. Ovdje je vruće, ali nije sparno, ovdje je suho dosta. Dok, na primjer, prošle godine u Šangaju je bio dan, to je bilo 35-6 stupnja, ali ono 80% vlage i to je onda baš užas. Ovo je čak izdrživo, koliko god je toplo, ali, mislim, jako je težak sport, pošto zahtijeva jako visoku razinu preciznosti i koncentracije, a svaki dan su drugačiji uvjeti. Nije da svaki dan, to je to, sad si osjetio i sad držiš to, nego svaki dan jednom se moraš naviknuti na 35 stupnja, drugi dan je 24 vjetar, a to užasno utječe i na loptice i na žicu i na sve. I onda držati preciznost, koncentraciju nije, baš nije lako.
Nikola, evo i da otkrijemo našim slušateljima, mi razgovaramo odmah poslije meča vašega, tako da možda sljedeće pitanje, niste ni stigli razmisliti o tome, ali što je sljedeće za vas? Što je dalje u planu?
Pa imamo Davis Cup u Varaždinu, idemo odmah na to. To se već igra krajem sljedećeg tjedna. Pripreme kreću od početka tjedna, tako da nema puno vremena. Probat ću već večeras leti doma da se možda stigne odmori doma 2-3 dana i onda već kreće to. A nakon toga odmah se ide, ovaj prvi dio sezone je dosta naporan. Odmah idem u Dallas, pa poslije isto Delray Beach, Acapulco i tako da cijeli drugi, treći mjesec na turnirima do Europe tamo.
A što se tiče podrške večeras, nije bilo puno nas Hrvata, nije se moglo čuti nas. Kako je utjecala podrška Australaca na vas? Ono, cijeli, sve tribine su tako nekako bile protiv vas.
Pa meni iskreno to paše. Ja volim osjetiti dobru atmosferu. Ne smeta me, logično je da ljudi navijaju za njih, ne smeta me navijanje kontra mene, bolje mi je navijanje kontra mene nego ne navijanje uopće. Jel? Onda nekako onako, pogotovo na ovakvim turnirima, Grand Slam, publika daje nekako dojam da još veći značaj svemu tome. Tako da meni je bilo super, bili su glasni, bilo ljudi, tako da ja sam, evo, to, što se toga tiče, bilo je super.
Evo, vi ste i posljednji hrvatski tenisač koji je, nažalost, ispao iz ovogodišnjeg Australian Opena. Imate li možda poruku za hrvatsku publiku koja vas je pratila do sada i koja će, nadamo se, pratiti vas iduće godine?
Pa da, ja se nadam. Evo, hvala svima. Stvarno, bilo je Hrvata u publici, bilo je jako lijepo, kao i uvijek ove. Uvijek je divno doći ovdje. Ja sam u godinama kad svaka godina je bonus, tako da nadam se da ću doći sljedeće godine, nadam se da ću opet tu biti, igrati, nadam se da će ljudi i dalje, mislim, siguran sam da će ljudi dalje dolaziti, podržavati, tako da evo, hvala svima.
Čuli ste razgovor s Nikolom Mektićem. Mi nastavljamo australskim temama. Ovaj tjedan smo obilježili Dan Australije. I dok većina Australaca taj dan koristi za opuštanje sa obitelji i prijateljima, dio građana se okuplja na prosvjednim skupovima, često sa suprotstavljenim porukama. Neki ljudi u tom datumu vide samo obljetnicu dolaska prve flote u Sydney 1788. godine. Za mnoge druge, uključujući i pripadnike prvih naroda, taj dan predstavlja početak velikih gubitaka, brojnih poremećaja i otpora. Mnogi Australci još uvijek pretpostavljaju da se prva flota iskrcala u Sydney Cove 26. siječnja 1788. godine, ali činjenica je da su prvi put stigli do zaljeva Botany 18. siječnja. U ovoj epizodi Vodiča za useljenike saznaćete zašto je 26. siječnja povijesni datum, zašto je postao državni praznik u Australiji i zašto se različito doživljava diljem zemlje. Ana Solomon donosi nam prilog Johna Paula Janke i Maram Ismail.
Uskoro ćete krenuti na povijesno putovanje koje će voditi John Paul Yankee, urednik za nacionalna pitanja starosjedilaca na SBS-u i suvoditelj emisije Point na NITV-u. On pojašnjava na koji način je 26. siječnja postao datum koji se službeno obilježava kao Dan Australije i zašto se njegovo značenje i dalje mijenja i potiče rasprave diljem zemlje. Dakle, gdje i kako je sve počelo?
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the first fleet at Sydney in 1788 and the beginnings of a nation.
Mnogi 26. siječnja smatraju danom koji obilježava dolazak prve flote u Sydney 1788. i početak razvoja nacije. No jeste li znali da je prva flota, skupina od 11 brodova, zapravo počela pristizati u zaljev Botany 8 dana ranije, 18. siječnja 1788. Kapetan Arthur Phillips smatrao je taj zaljev neprikladnim za osnivanje nove kolonije, izjavio Paul Yankee. 23. siječnja su se Phillip i njegova skupina vratili u zaljev Botany, uputivši flotu da odmah isplovi prema Port Jacksonu.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay, and the next day the crews were shocked to see two strange ships appear outside Botany Bay.
Snažni vjetrovi su zadržali flotu zarobljenu u zaljevu Botany, a sljedećeg dana posade su bile šokirane kada su vidjele dva čudna broda ispred zaljeva Botany. Bili su to francuski brodovi pod zapovjedništvom kapetana La Perusa, koji su stigli 25. siječnja. Nepovoljni vremenski uvjeti su prisilili sve brodove osim jednog da ponovno odustanu od svojih napora. Brod koji je uspio prekositi vjetru je bio brod za opskrbu Srbu. Rano ujutro 26. siječnja Filip i njegova skupina su se utaborili, zavijorivši zastavu Ujedinjenog kraljevstva. Održana je mala ceremonija s nekoliko desetaka časnika, dok su osuđenici to promatrali s palube broda za opskrbu, pojašnjava Paul Yankee. Čitava se flota tog dana usidrila u i oko Sidnejske uvale više od 8 mjeseci nakon što je napustila Englesku. No je li to bio službeni početak kolonije?
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded and Arthur Phillip's governorship is formally proclaimed.
Nova kolonija je službeno utemeljena tek 7. veljače. Tek tada je službeno proglašeno guvernerstvo Artura Filipa. Kolonija je obuhvaćala čitavu Australiju, istočno od 135. meridijana. To je uključivalo više od polovice kopnenog dijela Australije i odražavalo je liniju razdvajanja koja je dogovorena između Španjolske i Portugala. To je utvrđeno ugovorom iz Tordeusa 1494. godine, naglašava Paul Yankee. Sa službenim priznanjem Australije zemlja nije bila prazna.
The first fleet had landed on the lands of some 29 clan groups. Whose country stretched across the entire Sydney basin.
Prva flota se iskrcala na kopnu 29 klanovskih skupina, čija se država protezala preko cijelog sidnejskog vodnog područja. Guverner Lachlan Macquarie prvi je put proglasio 26. siječnja državnim praznikom za koloniju Novi Južni Wales 1818. godine, kada je taj dan proglašen danom prvog iskrcavanja ili danom osnivanja nacije, kazao je Paul Yankee. Ostale kolonije su imale različite praznike povodom dana osnivanja. Do 1888. godine 26. siječnja se u većini kolonija slavio kao dan osnivanja ili obljetnica osnutka nacije.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation and for celebrating a national holiday on January 26th.
Tijekom druge polovice 19. stoljeća, skupina pod nazivom Australsko udruženje domorodaca je postala snažna lobistička skupina za federaciju i za proslavu nacionalnog praznika 26. siječnja. Australsko udruženje domorodaca su osnovali bijeli domoroci Australije u svoju korist, izjavio je Paul Yankee. Članstvo je bilo ograničeno na tu skupinu. Mnogi ljudi pretpostavljaju da dan Australije označava osnivanje Commonwealtha, no to nije točno.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day 1901.
Ono što ljudi slave na dan Australije nije nastanak australskog Commonwealtha. To se dogodilo na Novu godinu 1901. Tada se nisu dogodila prva zasjedanja parlamenta. Prvo zasjedanje je bilo 9. svibnja 1901. ustvrdio je Paul Yankee. 26. siječnja je datum koji označava iskrcavanje kapetana Artura Phillipsa, vojnog osoblja i transportiranih osuđenika iz Engleske 1788. godine na obale Sidnejskog zaljeva. No kada se točno taj dan počeo nazivati Danom Australije?
It was actually during the First World War that the concept of a National Australia Day came about.
Tijekom Prvog svjetskog rata je nastao koncept nacionalnog dana Australije, a u početku je bio dio plana prikupljanja sredstava za ratne napore, prokomentirao je Paul Yankee. Međutim, ti događaji su se održavali krajem srpnja nekoliko godina. Do 1918. neke podružnice Australskog udruženja domorodaca su nazivale 26. siječnja Danom Australije, dok su druge i dalje preferirale dan osnutka ili obljetnica osnutka.
In March 1930, the ANA annual conference resolved to name the day Australia Day.
U ožujku 1930. na godišnjoj konferenciji Australskog udruženja domorodaca je odlučeno da se taj dan naziva Danom Australije, a do 1935. većina australskih saveznih država je priznala 26. siječnje kao Dan Australije, osim Novog Južnog Walesa, koji je taj datum još uvijek nazivao obljetnicom, pojašnjava Paul Yankee. No slavlje nije jedina okosnica tog datuma. On predstavlja i svojevrsni otpor. 1938. na 150. obljetnicu iskrcavanja, čelnici prvih naroda su organizirali Dan žalosti. to je bio jedan od najranijih nacionalnih prosvjeda za građanska prava Aboridžina. Tek 1994. godine državni praznik je konačno postao nacionalno usklađen.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following. In 1988,
iako su se sve australske države i teritoriji složile obilježiti 200. obljetnicu proslavom Dana Australije u utorak 26. siječnja 1988. godine, aranžmani državnih praznika još uvijek nisu bili u potpunosti ujednačeni u cijeloj zemlji. Državni praznik Dana Australije je konačno postao ujednačen 1994. godine, naposljetku je kazao Paul Yankee. Povijest datuma 26. siječnja je duga, komplicirana i duboko emocionalna. To je datum koji za određene ljude predstavlja vrijeme za slavlje, a za mnoge pripadnike prvih naroda vrijeme za tugovanje i prosvjedovanje. Dok se razgovori nastavljaju diljem zemlje, razumijevanje povijesti koja stoji iza ovog datuma je dio rastućeg pokreta spram iznošenja istine.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Johna Paula Yankee i Maram Ismail. Vrijeme je za kratki predah, a onda vam predstavljamo dobitnike titule Australac, odnosno Australka godine. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. U nacionalnom arboretumu u Canberri početkom tjedna su proglašeni dobitnici ovogodišnjeg priznanja za Australca godine. 33 finalista, od astronauta do liječnika, je prepoznato zbog svog doprinosa australskom društvu. Ana Solomon donosi prilog Alex Jones i T. Mitchell.
U nacionalnom arboretumu u Canberri su proglašeni dobitnici nagrade za Australca godine. Izlistano je 33 finalista u 4 kategorije, uključujući Australce godine treće životne dobi, mlade Australce godine i lokalnog heroja. Astronautkinja Catherine Bennell Pegg je jedna od dobitnica ovog prestižnog priznanja.
It's pinch me stuff to be in this position and I hope by being here and showing what's possible I can unlock that path for more to follow in the future.
Još uvijek ne mogu vjerovati da se ovo događa. Nadam se da ću svojim primjerom utabati taj put za veći broj ljudi u budućnosti. U djetinjstvu sam bila fascinirana zvijezdama koje su mi se činile dalekima, kazala Bennell Pegg. Ova 41-godišnjakinja je ispisala povijest kao prva Australka koja se kvalificirala za astronautkinju u okviru australskog svemirskog programa, a u ulozi svemirske inženjerke je unaprijedila brojne svemirske misije. Kao jedna od šestero kandidata je diplomirala osnovnu obuku za astronaute 2024. godine, nakon što je u Europskom centru za astronaute u Njemačkoj odabrana između više od 22.500 prijavljenih.
Yeah, becoming an astronaut for me is a childhood dream come true, but it's still just the beginning. I've not been to space yet.
Ovo je za mene ostvarenje dječjeg sna, ali to je tek početak. Još uvijek nisam bila u svemiru. Trudim se ostati spremna u slučaju da se ukaže ta prilika. Sedmer od 10 australske djece mlađe od 12 godina želi ići u svemir, izjavila je Bennell Pegg, koja je prepoznata kao pionirka, čiji je doprinos australskom svemirskom programu, koji uključuje redovite prezentacije školarcima, pomogao u napretku svemirske industrije u zemlji. Ona kaže da svemir nije bijeg od zemlje, već pomoć da se ona jasnije vidi.
Space is a high point in the sky from which we can see bushfires and floods and phenomena across our country.
Svemir je visoka točka na nebu s koje možemo vidjeti požare, poplave i fenomene diljem naše zemlje. To je način na koji se brinemo za naše interventne službe, povezivajući ih u udaljenim regijama. To je način na koji usmjeravamo poljoprivrednu opremu naših poljoprivrednika, reguliramo našu nacionalnu sigurnost i dosežemo otkrića koja se mogu doseći samo u svemiru, prokomentirala je Bennell Pegg. Profesor Henry Brodaty je proglašen seniorom godine za svoj rad na demenciji, a što je strast koju je otkrio nakon što mu je otac obolio od Alzheimerove bolesti. Ovaj 78-godišnji psihijatar je pomogao u osnivanju skupine za zagovaranje i podršku koja nosi naziv Dementia Australia. Od suosnivanja Centra za zdravo starenje mozga u Novom Južnom Walesu, profesor Brodaty je pomogao u izgradnji istraživačkog instituta koji danas broji 60 zaposlenika.
All focusing on those different aspects, looking at the genetics, looking at the changes in the proteins in the blood.
Fokusiramo se na različite aspekte, proučavanje genetike, promjene u proteinima u krvi, snimanju mozga i proučavanje socijalnih odrednica zdravlja. Također pomažemo ljudima u upravljanju promjenama u ponašanju koje se javljaju u slučajevima oboljenja od demencije, prokomentirao je Brodaty. U kategoriji australskog lokalnog heroja za 2026. godinu je prepoznat Frank Mitchell, lider u građevinarstvu u zajednici australskih starosjedilaca. Njegove 4 tvrtke zapošljavaju preko 200 ljudi s naglaskom na integriranje kulturnih vrijednosti i poslovnog vodstva. Ponosni pripadnik naroda Wudjuk Juit Nungar je sudirektor tvrtke Wilco Electrical te su osnivač i direktor tvrtki Carden, Balgia i Bilidja u obrtničkoj i građevinskoj industriji.
They each individually offer opportunities for mob to get into the construction and electrical industry.
Svaka od ove 4 tvrtke pojedinačno nudi mogućnost za ulazak u građevinarstvo i elektroprivredu. Ponosan sam što sam u mogućnosti prepoznati utjecaj našeg poslovanja na način da smo u posljednjih 10 godina otvorili 70 radnih mjesta za usavršavanje aboriđina. Također smo dodijelili više od 11 milijuna dolara aboriđinskim izvođačima radova. Imali smo priliku u određenim slučajevima svjedočiti njihovoj preobrazbi od izvođača radova do položaja u kojima imaju vlastite timove i vlastite programe usavršavanja aboriđina, istaknuo je Mitchell, dodavši da je njegovu predanost podršci zajednicama prvih naroda oblikovala njegova rana iskustva odrastanja u malom gradu.
Having lost two friends to drugs and suicide in my teenage years, I was in a bit of a death spiral when I was in my early 20s.
Nakon što sam kao adolescent izgubio 2 prijatelja zbog droge i samoubojstva, u ranim 20-ima sam se našao u nekoj vrsti spirale smrti. No tijekom sljedećih 5 godina su se dogodile 2 stvari na koje se mogu osvrnuti i posvjedočiti da su preokrenule ishod mog života. Prva je bila neplanirano rođenje mog sina u dobi od 21 godine života, što me doista potreslo do srži, jer sam shvatio da moram brinuti o ovom prekrasnom dječaku. Usto sam dobio priliku postati električar. Nisam vjerovao u to da mogu okončati taj zanat, no postojao je jedan čovjek koji je vjerovao u mene. Bio je to moj ujak. To su bile prekretnice u mom životu, ustvrdio je Mitchell. Ned Brockman je proglašen mladim Australcem 2026. godine. On se počeo zalagati za beskućnike i prikupljati sredstva za njih u ranim 20. godinama života.
I think I just took action. I think it was a matter of, well, we can always sit back and play out the best scenario of how we're going to make this work, but I think the worst thing you can do is the inaction around these issues.
Samo sam želio djelovati. Najgore što možemo učiniti jest ne djelovati po ovom pitanju, zaključuje Brockman, koji je sada u dobi od 27 godina prikupio milijune dolara, većinom svojom jedinstvenom metodom ultramaratonskog trčanja. Ovaj električar iz Forbesa je pretrčao gotovo 4000 kilometara od plaže Cottesloe u Perthu do Bondaja u Sidneju, tijekom 46 dana. Brockman je od tada pokrenuo misiju pod nazivom Nedov izazov neugodnosti, inspirirajući druge da slijede njegov primjer. 4 dobitnika priznanja za Australca godine su bili među 33 finalista, svaki s jedinstvenim i izvanrednim pričama.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Alex Jones i T. Mitchell. Time smo došli do kraja osvrta na tjedan za nama. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite uz programe SBS-a na hrvatskom i sljedeći tjedan. u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u 11 sati. Ili nas potražite na internetu te na aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Creation. Želim vam ugodan vikend i do slušanja!
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.